Kami ucapkan selamat bergabung dalam siaran radio kami. Anda sedang bergabung dalam program Criswell Library dan program ini merupakan program kerjasama antara Criswell Library dan STT Injili Philadelphia dan khususnya dalam menyampaikan pemikiran-pemikiran Dr. W.E. Criswell dan pada topik tentang doktrin-doktrin yang agung dari Alkitab, kita sampai pada topik yang ke-20 dan kita akan berbicara tentang misteri tujuh bintang. Namun sebelumnya saya mengajak Anda untuk membaca Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Dan di tangan kanannya ia memegang tujuh bintang, kemudian Wahyu 1 ayat 20, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian itu ialah malaikat ketujuh jemaat. Dan ketujuh kaki dian itu adalah ketujuh jemaat. Kemudian bagian awal dari pasal 2. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada jemaat di Pergamus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, di Sardis, di Laodikia. Ayat 8, ayat 12, ayat 18, pasal 3, ayat 1, ayat 7, dan ayat 14. Kembali kita lihat Wahyu 1, ayat 20 dikatakan, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku. Ketujuh bintang itu adalah angeloi, diterjemahkan di sini dengan malaikat dari ketujuh jemaat. Bintang, angelos, aster adalah angelos. Bintang itu adalah malaikat. Karena itu malaikat bukanlah suatu simbol. Karena bintang adalah simbolnya. Dan simbol untuk menjadi simbol akan mereduksikan. Kalau yang dimaksud dengan malaikat ini adalah suatu simbol. Memang kitab Wahyu merupakan bagian kitab nubuatan yang penuh dengan teka-teki yang membingungkan. Dan ini tidak mudah untuk dipelajari. Itu akan menenggelamkan seluruh persamaan dan alasan dan rasionalitas. Karena itu, aster merujuk kepada seseorang yang memimpin jemaat di Efesus, di Smyrna, dan ketujuh jemaat. Sekarang masalah ini terletak dalam terjemahan kata itu, yaitu ketujuh bintang adalah angeloi, ketujuh malaikat dari ketujuh jemaat. Dan segera saja bagi kita, kata malaikat membawa ke dalam pikiran kita tentang mimpi abad pertengahan dan bayangan tentang makhluk surgawi yang memiliki sayap berbentuk lingkaran bulat di atas kepalanya dan memancarkan cahaya, dan hal itu sebenarnya tidak ada di dalam firman Tuhan gambaran semacam itu. Anda tidak akan menemukan di dalam Alkitab tentang seorang angelos yang memiliki sayap atau lingkaran kepala di belakang kepalanya dan lain sebagainya. Untuk Anda lihat kata Ibrani, untuk menggambarkan orang-orang ini sama seperti kata yang ada di dalam bahasa Yunani dalam menjelaskan orang yang sama atau pribadi yang sama, yaitu malaikat. Dalam bahasa Ibrani adalah malak, di dalam bahasa Yunani adalah angelos, dan kedua kata itu memiliki makna seorang pembawa pesan. Seorang yang telah ditetapkan untuk menyampaikan pesan, dan sekarang pembawa berita, malak itu, angelos itu, dapat berasal dari surga. Seorang pelayan Allah dari kumpulan malaikat yang diutus dengan pemberitahuan, dengan pesan yang penting dari Allah. Atau seringkali seseorang yang telah ditugaskan Allah untuk menyampaikan pesan dari Allah Yehova. Aster atau bintang adalah seorang pembawa berita di sini. Seorang engel, seorang malaikat yang dari Allah dengan suatu pesan ilahi. Dia adalah seorang nabi, seorang penyambung lidah dari Allah. Dia adalah seorang apostolos, seseorang yang diutus dari Allah. Dan sekarang pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang ayat ini. Saya akan melakukannya dengan sangat cepat dan biarkan saya berpaling terhadap hal itu untuk melihatnya dalam Alkitab. Di dalam Hagai pasal 1 ayat 13 dikatakan, maka berkatalah Hagai, malak Tuhan, angelos, diterjemahkan di sini dalam versi King James Person sebagai utusan Allah. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu. Hagai 1 ayat 13. Dan lihat kata itu adalah angelos yang digunakan di sini. itu adalah cara yang digunakan oleh Septuaginta, yaitu Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani dalam menerjemahkannya. Kata malak di dalam bahasa Ibrani atau utusan di dalam terjemahan Alkitab. Di dalam Maleakhi pasal 3, saya mendapatkan makna yang sama. Malak berarti utusan. Malaki adalah utusanku. Tanpa ragu, itu adalah nama seseorang. Kita tidak tahu siapakah orang itu. Dia hanya ditetapkan sebagai utusanku, malaikatku. Sekarang di dalam Maleakhi pasal 2 ayat 7 dikatakan, sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengetahuan dari mulutnya, sebab dialah englos, dialah malak, utusan Tuhan semesta alam. Maleakhi 2 ayat 7. Dan ketika kita beralih ke pasal yang ketiga, dikatakan, lihat, aku menyuruh englosku, malakku, utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Di sini berbicara tentang nubuatan tentang Yohanes Pembaptis. Kemudian di Maleakhi 3 ayat 1 dikatakan, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan. Saya pikir di sini memiliki suatu terjemahan yang indah dalam menerjemahkannya. Dikatakan malaikat perjanjian, dan Alkitab sering kali merujuk kepada hal itu yang mengacu kepada Yesus Kristus. Ketika saya beralih ke dalam Injil Lukas pasal 7, juga berbicara tentang hal yang sama. Dikatakan setelah suruhan engeloi Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berkata. Dan dia berkata di ayat 27, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh englosku, utusanku mendahului engkau. Contoh lainnya, gembala jemaat Yerusalem, Yakobus di dalam suratnya pasal yang kedua, ayat 25 menulis demikian. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang atau engeloi suruhan di dalam rumahnya lalu menolong mereka? Yakobus 2 ayat 25. Karena itu ketika saya berpaling atau beralih ke dalam kitab Wahyu ini, saya tahu secara tepat dari Alkitab apa yang dimaksudkan dengan malaikat di sini. Ketujuh bintang atau asteroi adalah engeloi, malaikat, utusan, pelayan yang telah ditetapkan Allah di dalam setiap jemaat ini. Saya tahu bahwa malaikat-malaikat itu adalah manusia yang dimaksudkan di sini. Mereka adalah para gembala sidang dari tujuh jemaat. Mereka adalah nabi-nabi Allah. Mereka adalah penyambung lidah Allah. Saya tahu karena satu hal, bahwa tidak ada pemberitaan di dalam Alkitab bahwa jemaat-jemaat itu berada di bawah pengaturan atau kepenguasaan makhluk surgawi. Di dalam kitab Daniel, ada bangsa-bangsa yang berada di bawah pengawasan para malaikat penjaga, tetapi tidak ada penjelasan di dalam Alkitab berkenaan dengan jemaat-jemaat Tuhan. Jemaat-jemaat Allah berada di bawah pengawasan dan di bawah instruksi dan pengaturan utusan-utusan Allah. Para penyambung lidah Allah, para pengkhotbah Allah, malaikat-malaikat Allah, utusan-utusan Allah yang mengacu kepada para gembala sidang jemaat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya melihat bagian itu dan membacanya, apa yang disampaikan Roh Kudus kepada utusan-utusan itu, malaikat-malaikat itu, Anda telah menerjemahkannya, dia memotong sayap mereka jika mereka memiliki sayap. Dia membakar mereka jika mereka mudah terbakar. Sekarang ini adalah kata-kata hardikan dan celaan sebagai contoh, berpalinglah kepada apa yang disampaikan Yesus kepada jemaat, malaikat jemaat di Laodikia. Bukankah itu menjadi sesuatu yang mustahil untuk membayangkan para makhluk surgawi itu yang melayani Allah di dalam kemuliaan makhluk surgawi yang suci dan sempurna itu yang meninggikan Allah siang malam, dan mereka dicela dan dihardik dan didakwa oleh Yesus. Lakukanlah terhadap malaikat yang menjadi pemimpin-pemimpin dari jemaat-jemaat Asia ini. Itu adalah hal yang mustahil untuk membayangkan bahwa yang dimaksud dengan malaikat ini adalah makhluk surgawi. Saudaraku, yang dimaksud dengan malaikat dari ketujuh jemaat ini adalah manusia. Sama seperti manusia-manusia lainnya yang menentukan tujuan dari jemaat-jemaat Allah pada hari ini. Para hamba Tuhan, mereka adalah para gembala. Mereka adalah para pengkhotbahnya serta utusan-utusannya. Dan apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka kadang-kadang bersifat penghargaan, seringkali juga bersifat pujian dan dorongan, tetapi kadang-kadang juga merupakan celaan dan hukuman dan peringatan serta dakwaan. Jadi saudaraku, mereka yang dimaksud tujuh malaikat kepada tujuh jemaat ini adalah manusia. Mereka adalah para gembala sidang di jemaat-jemaat Asia. Mereka disebut sebagai bintang-bintang karena mereka adalah orang-orang yang diiluminasikan. Dipenuhi oleh Roh Kudus Allah, mereka memberitakan firman Allah di dalam terang dan kemuliaan kepada umat Allah. Dan mereka disebut engeloi, utusan, karsan dari sorga. Seperti yang Paulus katakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dan nama Kristus, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat 20. Atau seperti yang juga dia sampaikan di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Saudara yang kasih Tuhan, ketika saya membaca di dalam kitab Wahyu ini, ada suatu hal yang luar biasa yang dapat Anda temukan. Salah satu contoh pesan yang disampaikan kepada malaikat ini adalah firman dari surga bagi semua orang yang ada di dalam jemaat-jemaat itu. Setiap pesan dari ketujuh pesan ini diakhiri dengan cara yang sama. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Anda bisa lihat itu dalam Wahyu 2 ayat 7, ayat 11, ayat 17, ayat 29, dan Wahyu 3 ayat 6, ayat 13, dan ayat 22. Sekalipun hal itu disampaikan kepada malaikat, pemberita Allah, akan tetapi pesan itu ditujukan kepada jemaat-jemaat. Dikatakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kemudian saudaraku, malaikat adalah, atau angelos ini adalah media komunikasi antara pengadilan surga dan kehendak Allah dengan orang-orang yang membuatnya kudus dan menyelamatkan serta memberkati jemaat-jemaat. Tetapi saya tahu satu hal lainnya dari hal itu adalah, saya tahu lebih lanjut bahwa di sana ada pelayan jemaat yang ditapiskan, bahwa Allah di dalam dispensasinya, di dalam pengaturannya, oikonomianya, oikonomia anugerahnya, dan di dalam kebijakan yang tidak terbatas dari jiwanya telah menyediakan bangunan dari jemaat-jemaatnya dan untuk memimpin jiwa-jiwa ke dalam hidup yang kekal. Kemudian lebih lanjut di sana ada suatu pelayanan jemaat yang telah ditabiskan Allah untuk pengembalaan ini, untuk pemeliharaan umatnya. Saudara yang dikasih Tuhan, pelayan Tuhan yang sejati, mereka harus seperti apa saudaraku? Apa panggilan mereka? Definisi dari tugas dan tanggung jawabnya? Apa yang harus mereka lakukan atas warisan Allah? Apakah dia akan menjadi seorang gembala yang diktator? Apakah dia akan menjadi seorang yang egois? Tidak saudaraku, dia adalah seorang pelayan Allah untuk umat Allah. Dan dia menerima firman bukan berdasarkan perintah manusia tetapi dari Allah. Dan saya tahu bahwa malaikat jemaat atau pelayan Allah, gembala di jemaat-jemaat, ketujuh jemaat di Asia ini, diutus kepada jemaat. Saya tahu bahwa dia mendengar firman Allah. Biarkanlah dia mendengar. Biarkan dia diam dan mendengar. Saya tahu bahwa dia harus menerima pesan Allah untuk umat Allah. Kemudian biarkanlah dia membuka jiwanya dan hatinya dan dipenuhi oleh Roh Kudus Allah. Dan kemudian biarkanlah dia memberikan jawaban kepada jemaat, menyampaikan firman Allah dan pesan Allah bagi umatnya. Ini adalah tanggung jawab yang besar bagi seorang pelayan Allah atas jemaat, seorang hamba Tuhan atas jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya. Dia harus menjadi seorang gembala, dia harus menjadi seorang penjaga, dia harus menjadi seorang pengawas. Yeskiel 3 ayat 17-20 mengatakan demikian. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya, dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Saudara yang kasih Tuhan. Kemudian saya tahu bahwa rasa dari kehidupan bagi hidup dan kematian, bagi kematian berada di tangan pengkhotbah Allah, malaikat jemaat, juru bicara Allah. Dan ketika kita mendengarkan juru bicara itu, kita mendengarkan Allah. Jika dia benar dan setia dalam menyampaikan firman Allah. Dan jika kita menolak juru bicara itu, kita menolak Allah. Jika dia sedang menyampaikan firman yang maha tinggi. Sekarang saya mengetahui hal itu dari Tuhan Allah sendiri melalui firman ini, saudaraku. Bolehkah saya memberikan penjelasan di sini untuk sejenak? Di dalam Injil Matius, di dalam pasal 16 ayat yang ke-19 dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan kemudian ada seseorang yang ikut-ikutan serta seperti suatu denominasi tertentu dan berkata, kami percaya bahwa hanya Simon Petrus sendiri yang diberikan kunci itu. Kemudian seseorang berkata bahwa di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 18 di situ dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Dan kemudian Tuhan berkata kepada seluruh pengkhotbahnya, kepada mereka semua, semua murid-muridnya, para rasul, aku berkata kepadamu sesungguhnya, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Hal itu terlihat sebagai suatu kesepakatan perbedaan besar yang Anda lihat di dalam, saudara yang kasih Tuhan, Alkitab kita. Ketika Anda melihat ini di dalam bahasa Yunani, sangat berbeda. Di dalam bahasa Yunani ada very plastic future perfect di sini. Dikatakan apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Yaitu ketika seseorang manusia berdiri dalam kuasa Roh Kudus dan menyampaikan firman Allah, setiap hal yang dia lakukan telah ditetapkan di dalam surga. Dan hal-hal yang tidak dia lakukan adalah hal-hal yang tidak ditetapkan di surga. Jadi terjemahan yang tepat dari bahasa Yunaninya sebenarnya, apa yang kamu ikat di dunia ini sudah dan akan tetap terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini sudah dan akan tetap terlepas di surga. Allah telah menetapkan hal itu kepada malaikat-malaikatnya, kepada utusan-utusannya. Saudaraku, saya melihat hal yang sama ketika Tuhan kita di dalam Yohanes pasal 20 ayat 22 dan 23. Setelah dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kemudian di ayat yang 23, terimalah Roh Kudus, nafas, kehidupan dari Allah. Dan jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosamu diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tepat seperti itu, Allah di dalam kebijaksanaannya telah membuat ketetapan untuk memelihara engloinya, utusan-utusannya. Allah telah menetapkan mereka untuk menyelamatkan jiwa-jiwa manusia, dan tidak seorang pun dapat diselamatkan terpisah dari pemberitaan dan pemberitaan serta proklamasi Injil Anak Allah. Tetapi para penyembah berhala berkata bahwa dia tidak pernah mendengar Injil Kristus. Darahnya berada di dalam tangan kita, saudaraku, dan amanat agung kita, dan kuasa, dan mandat adalah memberitakan Injil kepadanya, dan jika dia berpaling, dia dapat diselamatkan, sebab pintu surga yang dibukakan bagi dia berada di atas tangan engloi Allah, utusan-utusan Allah. Dikatakan dalam Roma pasal 10 ayat 13-15, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ketujuh malaikat itu, gembala di tujuh jemaat Asia itu, bintang-bintang ini telah ditetapkan Allah untuk keselamatan dunia. Proklamasi Injil Anak Allah. Saudara ini kasih Tuhan. Sekarang izinkan saya berbicara secara singkat tentang latar belakang semua hal yang digambarkan kepada umat Allah. di manakah bintang-bintang dan di manakah lampu-lampu Dian itu? Ketika ada malam dan kegelapan serta gelap gulita, seharusnya di sana ada bintang-bintang yang bersinar dan kaki Dian yang menyala-nyala. Demikianlah tugas pendeta dalam berkhotbah dan jemaat harus bersinar. Jadi saudaraku, apakah hal itu benar? Bahwa pekerjaan pendeta dan jemaat bertentangan dengan latar belakang kegelapan dan malam yang gelap gulita. Jika benar, betapa tragisnya hal itu. Sebab dunia ini berada dalam malam dan suatu kegelapan. Tidak ada alasan bagi pendeta dan jemaat untuk tidak berkarya. Sebab dunia ini merupakan kuburan yang luas yang membutuhkan kuasa dari Tuhan yang dapat membangkitkan setiap hidup manusia dan takdir dari setiap orang. Keluarga dari seorang diakon yang telah dipanggil Tuhan, yang telah dikuburkan oleh Dr. Criswell, memberikan suatu catatan kepada Dr. Criswell ketika ia melayani penguburan dari saudaranya. Catatan itu mengatakan demikian, sedang mengetuk pintu dan datang ke dalam setiap rumah. Dunia ini adalah suatu kuburan yang luas dan tempat kita. Jika dia tinggal, maka dia telah digambari dan diparingkan serta dikenal Allah. Kegelapan dunia ini dan kegelapan hidup ini tidak hanya ditemukan dalam kendali penunggang kuda yang bermuka pucat, tetapi hal itu juga terlihat dalam kemuliaan manusia, kejayaan, serta kuasa dari bangsa-bangsa. Hal itu terlihat dalam orang-orang jahat, orang-orang brutal yang berada di bawahnya. Di dalam masa hidup saya, sebanyak 2 kali dalam hidup saya merasa takut dan terkejut dalam keheranan kepada kejatuhan yang mengerikan, kejahatan, kekejaman umat manusia. Saya membacanya dalam surat kabar dan di dalam beberapa contoh lain di timur maupun di barat. Saya telah melihatnya ke dalam diri saya sendiri. Budaya, kecerdasan, pendidikan, semuanya ditangkap untuk kegelapan dan malam. Kerusakan total dari hati manusia dan kekejaman dari tangan manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, itu adalah catatan kecil yang diberikan jemaat itu kepada Dr. Criswell. Dan itu adalah suatu kebenaran. Alkitab berkata, itulah dunia, latar belakang di mana bintang-bintang harus bersinar. Dan lampu-lampu jemaat atau Dian, kaki Dian itu harus menyala. Anda memiliki gambaran tentang hal itu ketika Injil diberitakan kepada dunia. Anda dapat membacanya dalam Roma pasal yang pertama. Itu adalah gambaran yang sederhana dari kehidupan kekaisaran Romawi. Pada masa itu, pada hari-hari itu, utusan-utusan Allah datang mengumumkan dan memberitakan kebenaran dari terang dan hidup anak manusia. Dan bagaimana mereka diterima? Anda dapat membacanya dalam Ibrani pasal 11, mereka dikergaji hingga remuk. Mereka ada yang disiksa, dilempari batu, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Ibrani 11 ayat 8 dikatakan dunia ini tidak layak bagi mereka. Dan bahkan anak Allah sendiri disalibkan oleh dunia ini dan mereka meninggikan dia antara langit dan bumi di Kalvari. Dan murid-muridnya menjadi mati martir, menjadi para martir dalam darah mereka sendiri. Dunia ini adalah suatu malam. Gerhana akan semakin menyesakkan dan menakutkan serta mengerikan dengan setiap penemuan ilmu pengetahuan. Lalu kemudian mengapa bintang-bintang dan mengapa kaki Dian? Saudara yang kasih Tuhan, Wahyu 2 ayat 1 dikatakan, tuliskanlah kepada jemaat di Efesus, malaikat jemaat di Efesus, rahasia dari 7 bintang di tanganku adalah engloi, para pengkhotbah dari jemaat-jemaat. Lalu mengapa pengkhotbah dan mengapa jemaat tidak harus bersinar jika malam begitu menyesakkan dan gelap? Karena di mana saja seorang pengkhotbah berdiri untuk mengkhotbahkan kebenaran firman Allah, dan di mana saja jemaat didirikan, di sana ada nyala api bagi Kristus, di sana Anda akan menemukan seseorang yang berpaling kepada terang pengetahuan Injil tentang kemuliaan Allah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Saudaraku, di Afrika ada beberapa orang yang datang kepada nyala api itu, kepada terang itu. Di Asia ada beberapa orang yang semakin dekat ke dalam terang itu. Di Amerika beberapa orang telah berpaling, bersujud dengan pertobatan dan iman di bawah kaki Yesus Kristus. Dan di sana mereka berada bersama-sama, terang dan kegelapan, gandum dan lalang, Kristus dan antikristus, kebaikan dan kejahatan, di dalam perang yang semakin meningkat, hingga masa penuaian akan tiba, Dan dia, Tuhan akan mengirimkan para penuainya untuk memisahkan yang satu dari yang lainnya. Dan hingga hari yang kudus itu, hingga kesudahan zaman itu datang, Tuhan tetap akan memiliki umatnya. Umat Allah, hamba Allah yang menyampaikan pesan Allah, dan dia akan memiliki kumpulan orang di sekelilingnya yang telah berpaling kepada iman dan keyakinan kepada Injil Anak Allah, yaitu jemaat Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, saya ingin berkata kepada Anda, marilah kita menjadi bintang-bintang dan kagidian yang menerangi gelapnya dunia ini. Dan itulah pesan yang dibawa kepada kita, kepada jemaat, kepada hamba Tuhan dan jemaatnya, yang adalah bintang-bintang dan kagidian yang seharusnya keberadaan kita boleh menerangi gelapnya dunia ini. Amin.